สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษย์อภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่50เรื่องคุณค่าของปัญญาพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับสุภาษิตบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่5โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าปัญญาไม่ได้ร้องเรียกหรือความเข้าใจมิได้เปล่งเสียงหรือณที่สูงข้างทางที่กลางถนนปัญญาก็ยืนอยู่ข้างประตูหน้าเมืองที่ทางเข้ามุกปัญญาก็ร้องเสียงดังว่าโอ้บรรดาผู้ชายเอ๋ยเราเรียกเจ้าและเสียงเรียกของเราไปถึงบุตรชายของมนุษย์โอ้คนเขาจงเข้าถึงความอย่างรู้โอ้คนโง่จงเข้าใจเพียงครับผมจะอ่านอีกเวอร์ชันหนึ่งให้ท่านฟังนะครับปัญญาไม่ได้ส่งเสียงเรียกอยู่หรือความเข้าใจไม่ได้เรียกร้องหรือปัญญายืนอยู่บนที่สูงริมทางเดินและตรงทางแยกปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ข้างประตูเข้าเมืองว่ามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยมนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยเราร้องเรียกพวกเจ้าเราเป่าร้องแก่มนุษย์ทั้งปวงเจ้าคนอ่อนต่อโลกจงมีความสุขุมรอบคอบเจ้าคนโง่จงใส่ใจในสิ่งนี้พระคัมภีร์ในบทที่8 เป็นต้นไปนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเสียงเรียกของสติปัญญาพระธรรมตอนนี้ก็เป็นเสียงเรียกของสติปัญญาซึ่งตรงกันข้ามกับเสียงเรียกของหญิงแพทย์สยาในบทที่7ครับสติปัญญานั้นถูกเปรียบเทียบเหมือนกับหญิงสาวที่นำทางเราภาษาอังกฤษใช้คำว่าPersonify PersonifiED Personify นั้นแปลว่าการกระทำที่เปลี่ยนนามธรรมนะครับการกระทำที่เปลี่ยนนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่นี่กษัตริย์โซโลมอนได้เปรียบเทียบปัญญาให้เหมือนกับหญิงสาวคือทำให้คุณปัญญานั้นกลายเป็นคนครับทำให้ปัญญากลายเป็นคนกลายเป็นผู้หญิงผมอยากจะขอเรียกว่าเป็นคุณผู้หญิงที่ชื่อว่าปัญญานี่คือ personify ซึ่งเป็นรูปแบบของการเขียนพระคัมภีร์ในสมัยก่อนให้เห็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการง่ายกับเด็กๆที่จะเข้าใจและทำให้เรารู้ว่าหลายๆครั้งทีเดียวเวลาที่เราสอนเด็กๆทั้งเรื่องของนามธรรมเราต้องเปรียบเทียบให้เป็นรูปธรรมครับโซโลมอนเปรียบปัญญาให้เป็นเหมือนกับหญิงสาวและผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าคุณ คุณผู้หญิงปัญญานี้ได้ร้องเรียกให้ทุกคนยอมรับเธอและเราจะเห็นว่าการร้องเรียกของสตรีท่านนี้ทำในที่แจ้งครับเป็นการกระทำที่ฉลาดมากเธอเรียกร้องในที่แจ้งในที่สาธารณะที่ทุกๆคนนั้นจะเห็นเธอได้เธอเชื้อเชิญทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในทุกๆระดับอายุไม่ว่าจะเป็นคนโง่คนเขลาหรือคนฉลาดพี่น้องครับคนโง่ก็ไม่ได้โง่ไปซะทุกอย่างนะครับและคนฉลาดก็ไม่ได้ฉลาดทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องการเธอเพราะว่าเราอาจจะฉลาดเรื่องนี้แต่ไปโง่อีกเรื่องหนึ่งหรือเราจะเป็นคนที่โง่ในเรื่องนี้แล้วก็ไปฉลาดอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องการคุณผู้หญิงปัญญานี่แหละต่อมาเราเห็นว่าเธอชักชวนให้คนเหล่านี้รวมทั้งพวกเราด้วยผมด้วยจะต้องเข้าถึงความอย่างรู้ครับความอย่างรู้นั้นมีความหมายว่าสามารถรู้ล่วงหน้าได้รู้ล่วงหน้าถึงเรื่องอะไรครับรู้ล่วงหน้าถึงเรื่องของชีวิตรู้ล่วงหน้าว่าจะเจออะไรต่อไปรู้ล่วงหน้าว่าจะมีกับดักมีหลุมพรางหรือการล่อลวงอย่างใดเกิดขึ้นพี่น้องครับความอย่างรู้นี่แหละครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายไม่เพียงแต่เท่านั้นครับ คุณผู้หญิงปัญญานี้หรือคุณปัญญานี้ยังสอนให้มีไหวพริบในการดำเนินชีวิตด้วยให้เข้าถึงชีวิตและความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงจากตรงนี้นี่เองนะครับทำให้พวกเรานั้นจะได้ความฉลาดให้บังเกิดความฉลาดในแง่ที่ดีใช้ความฉลาดในแง่ที่ถูกต้องและให้คนโง่นั้นมีความเข้าใจแยกแยะอย่างฉลาดพี่น้องครับตรงนี้มีอยู่3ประการด้วยกันก็คือมีความเข้าใจความเข้าใจนี้ก็มีความหมายว่าเข้าใจชีวิตนะครับคำที่2ก็คือแยกแยะอย่างฉลาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า discerning หรือ discernment ก็คือแยกแยะความดีความชั่วครับและประการที่3ก็คือความอย่างรู้ซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดนั้นจะต้องมีความเข้าใจ understanding เข้าใจที่มาที่ไปเข้าใจเหตุผลของชีวิตเข้าใจความหมายของชีวิตประการที่2คือคนแยกแยะอย่างฉลาดจะต้องแยกแยะความดีออกจากความชั่วให้ได้แยกแยะสิ่งที่ควรออกจากสิ่งที่ไม่ควรแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องออกจากสิ่งที่ผิดและประการที่3ก็คือการเกิดความอย่างรู้ในเรื่องราวต่างๆของชีวิตก็คือว่าเข้าใจว่าอย่างรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะเป็นเช่นไรเพียงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากต้องมีความเข้าใจมีการแยกแยะและมีความอย่างรู้ผมจะไปถึงประเด็นถัดไปนะครับก็คือกษัตริย์โซโลมอนกำลังเปรียบเทียบคุณผู้หญิงปัญญากับนางแพทย์สยาเราเห็นนะครับในบทที่7และบทที่8อย่างน้อยมี4ประการครับในวันนี้ประการแรกนะครับเราจะเห็นได้ชัดครับว่าคุณผู้หญิงปัญญานั้นหรือคุณปัญญานั้นเชิญชวนในขณะที่หญิงแพทย์สยาล่อลวงครับคุณปัญญานั้นเชิญชวนในที่สาธารณะแต่หญิงแพทย์สยาล่อลวงในที่ลับประการที่2ครับคุณปัญญามีคุณสมบัติที่ดีงามครับแต่หญิงแพทย์สยานั้นเต็มไปด้วยความชั่วและความร้ายกาจประการที่3ครับทางของหญิงล่วงประเวณีหรือหญิงแพทย์สยานั้นลึกลับและล่อลวงแต่ทางของคุณปัญญานั้นเปิดเผยและสัตย์ซื่อประการที่4ครับคนที่ตามหญิงล่วงประเวณีนั้นจะพบกับความอับอายและจุดหมายปลายทางคือความตายความหายนะแต่ขณะที่ใครก็ตามที่ติดตามคุณปัญญานั้นจะได้รับความเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิตคุณปัญญาเรียกใครครับคุณปัญญาเรียกคนโง่และคนเขลาคนโง่แปลว่าคนที่อ่อนต่อโลกหรือแปลว่าประตูที่เปิดอยู่ครับประตูที่เปิดอยู่ที่มีแนวโน้มรับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีได้ปัญญากำลังให้ความสามารถในการแยกแยะและความสามารถในการเลือกอย่างถูกต้องครับเลือกให้ถูก เริ่มให้ถูกและปัญญาสอนให้เราจะมีความสุขขุมรอบคอบจะรู้จักป้องกันตัวเองได้ก่อนที่เราจะทำบาปด้วยเหตุนี้ครับคนที่อ่อนต่อโลกคนโง่คนเขามีแนวโน้มที่จะล้มและพลาดในความบาปเพราะฉะนั้นเขาจะต้องการคุณปัญญาเข้ามาในชีวิตเขาต้องการคุณปัญญาเข้ามาในชีวิตเขาจะต้องใส่ใจในเรื่องเหล่านี้ความสำคัญของคุณปัญญาในชีวิตของเขาพี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องมีความต้องการที่จะรับปัญญาและเราสามารถรับปัญญาได้ด้วยคำอธิษฐานครับด้วยการอธิษฐานทูลขอเพราะปัญญานั้นคอยท่าเราอยู่ปัญญาคอยท่าเราอยู่ครับคอยเราอยู่แล้วมีอยู่แล้วเตรียมไว้ให้กับเราอยู่แล้วพระเจ้าจะประทานให้กับเราถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะประทานให้กับเราเช่นเดียวกันกับความรอดที่ได้ถูกจัดเตรียมให้กับเราทุกคนแล้วความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เพียงแต่เราเชื่อและไว้วางใจพระองค์เท่านั้นเองเราทูลขอความรอดจากพระองค์เราสามารถทูลขอปัญญาจากพระองค์ได้นะครับเราจะต้องเหมือนกับประตูที่เปิดอยู่คอยต้อนรับเรียกร้องปัญญา และขอให้ปัญญาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในใจของเราปัญญานั้นเหมือนกับอยู่บนที่สาธารณะคอยต้อนรับและเรียกร้องเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาเช่นเดียวกันครับเราเองก็จะต้องเชิญชวนนะครับทุกคนให้เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าได้รับความรอดเช่นเดียวกันกับเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจคุณปัญญาได้อย่างถูกต้องอาเมน